літару. Улады Гомеля змякчылі стаўленне да беларускай мовы. Кожны год у Беларусь прыязджае больш за 10 тысяч замежнікаў, і сама меней паўмільёна беларусаў працуюць і вучацца за межамі краіны. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу гадзіны, выніковай гадзіны нашага эфіру, але спачатку слова Алене Радкевіч, якая сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Вітаю. Дзярждума абвясціла амністыю да 20-годзя Канстытуцыі Расіі. Дакумент уступіць у сілу адразу пасля апублікавання ў чацвер. Пад амністыю могуць патрапіць каля 25 тысяч чалавек, у тым ліку экіпаж судна «Грынпіс», «Арктыка Санрайз», асуджаныя ўдзельніцы панк-групы «Пусі Райот», а таксама некаторыя фігуранты балотнай справы. Згодна з пастановай, амністыя тычыцца перш за ўсё тых, хто асуджаны ці знаходзіцца пад следствам за злачынствы, якія не ўяўляюць падвышанай небяспекі для грамадства і не звязаныя з ужываннем гвалту. Ад самага пачатку праваабаронцы і апазіцыя крытыкавалі праект амністыі, палічыўшы яе недастаткова шырокай. На плошчы незалежнасці ў Кіеве прыхільнікі еўраінтэграцыі Украіны будуюць новыя і ўмацоўваюць старыя барыкады. Еўрамайдан плануе стаяць як мінімум да калядаў. У сераду прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров заявіў, што дзякуючы расійскаму крэдыту і паніжэнню цаны на газ, Кіеў мае магчымасць прыняць бюджэт на 2014 год. Азаров таксама паведаміў, што ўрад ухваліў падпісанне 5 пагадненняў з еўразвязам. Сярод іх дамоўленасці аб праграмах у рамках усходняга партнерства, аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай бяспекі, шэраг экалагічных праектаў. Генеральная прокуратура Египта узбудзіла новую крымінальную справу супраць зрынутага ваеннымі прэзідэнта Махамеда Мурсі і яшчэ 34 членаў кіраўніцтва і актывістаў ісламісцкага руху «Браты мусульмані». У пастанове прокурора гаворыцца, што яны здзяйснялі і рыхтавалі акты тэрарызму і гвалту пры ўдзеле палестынскай групоўкі «Хамас» і шыецкай «Газбалах», якая базуецца ў Лібані, а таксама перадавалі ваенныя сакрэты Егіпту замежным дзяржавам. Мурсі ўжо знаходзіцца пад судом па абвінавачанні ў падбухторванні да гвалту, у яго бытнасць прэзідэнтам год таму. Ён быў зрынуты 3 ліпеня сёлета пасля масавых выступаў супраць засілля ісламістаў у кіраўніцтве краіны. Еўрапейскі звяз раскрытыкаваў умовы ўтрымання мігрантаў у італьянскіх цэнтрах для перасяленцаў. Кіраўнік ведамства Еўразвязу па ўнутраных справах Сесілія Мальмстрэм абвясціла аб пачатку расследавання сітуацыі ў цэнтрах для мігрантаў на тэрыторыі Італіі, у прыватнасці на востраве Лампедуза, дзе дапамога, якая аказваецца людзям, цытую, ніжэй за дапушчальныя стандарты. Востраў Лампедуза размешчаны паміж Тунісам і Сыцыліяй і з'яўляецца галоўным транзітным пунктам